του Αγίου Όρους από την Αγία Άννα και επέκεινα προς τα νοτιότερα μέρη, δηλαδή το οποίο αργότερα κατεγράφει στα σύγχρονα γεροντικά με τον τίτλο «Ο Παπαχαραλάμπης» εντός παρενθέσεως και με υπότιτλο «Η θεολογία της τρίχας», περίεργος υπότιτλος, που είχε κάνει εντύπωση και ρώτησα τους πατέρες και οίκωσα το γεγονός, μου το διηγήθηκα, το έχουμε πει παλιότερα και άλλες φορές, και από τα αρνητικά, όπως και από τα χρήσιμα ωφελούμεθα, έτσι και από τα αρνητικά και τα λυπηρά, εάν τα μεταποιήσουμε και τα εμβολιάσουμε σε θετικότερα, κερδίζουμε. Υπήρχε λοιπόν ένας μοναχός εις την έρημον του Αγίου Όρους, τον οποίον τον έλεγαν Χαραλάμπιν, και μετά από χρόνους ικανούς τον χειροτώνησαν διάκονο και πρεσβύτερο. Ήταν ο Παπαχαράλαμπος. Και όπως έλεγαν οι πατέρες, οι τότε άλλα χρόνια, άλλες εποχές, άλλες νοοτροπίες ίσως, αλλά τα πνευματικά είναι τα ίδια και αναλύωτα. Ήταν λίγο αμελής και δεν ασχολείται με τα πνευματικά σχεδόν καθόλου, παρά μόνο είχε μία μεγάλη κτένα τεραστίων διαστάσεων και κτένιζε μέρα νύχτα τα γένια του. Είχε δε πάρα πολύ μεγάλα γένια, σχεδόν μέχρι τον ομφαλό. Σπάνιο βέβαια, αλλά όχι εντελώς ασυνήθιστο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, όταν είχε ελεύθερο χρόνο, αντί να μελετά, ασχολείται με την γενιάδα του. Μία ημέρα του εκέντησε ο λογισμός και του είπε ότι εφόσον έχει λάβει χάρισμα τόσο μεγάλο από το Πνεύμα του Άγιον να έχει την πιο μεγάλη γενιάδα από όλους τους ερημίτες του Αγίου Όρους εκείνα τα χρόνια, οπωσδήποτε ο Θεός τον έχει ετοιμάσει για κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο, λόγου χάρη θα γίνει ίσως και ηγούμενος κάποιας μονής. Το κράτησε το λογισμό αυτό, άρχισε να τον γλωσσά. Αντί να βγαίνουν πουλάκια, θα βγαίνουν τώρα φιδάκια. Θα αρχίσει να δηλητηριάζεται ο άνθρωπος, η πρώτη μορφή πλάνης, της Ιήσεως. Ο γέροντάς του ήταν απλούς μοναχός, άκακος αλλά διακριτικός. Ίσως να κατάλαβε, ίσως να μην κατάλαβε, δεν του είπε τίποτα. Ο Θεός γνωρίζει τους λόγους. Πέρασε καιρός και εκτενίζοντας τα γένια του Παπαχαραλάμπης, του μπήκε κι άλλος λογισμός, ότι δεν θα με κάνουν ηγούμενο, μάλλον για επίσκοπο με θέλει ο Χριστός μας. Ανώτερο χάρισμα. Είναι δυνατόν τώρα με τόσα γένια να μην γίνω δεσπότης? Το μοναδικό προσόν που είχε. Αυτά βέβαια τα λέμε ως ιστορία, διότι είναι καταγεγραμμένα, αλλά σας τα λέω πολύ συνοπτικά. Ούτε και αυτόν τον λογισμό τον εξομολογήθη. Πέρασε καιρός, άρχισε να δυνατίζει ελαφρώς, δεν έτρωγε. Ο λιγότερον από το κανονικό, το οποίο είναι βέβαια ανεπίτρεπτο, διότι είναι μια φανερή και επίδειξη. Εκείνο το χρονικό διάστημα είχε κοιμηθεί εις την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και του έμαθε αυτή την είδηση από ερημίτας, άρχισαν να μνημονεύουν και του κέντησε τρίτος λογισμός ότι μάλλον θα με κάνει ο Χριστός Οικουμενικό Πατριάρχη. Ίσως να μην έχουμε τέτοιο όνομα, λέει, θα είμαι ο πρώτος που θα γίνω, ο Παπαχαραλάμπης, να γίνει Οικουμενικός Πατριάρχης. Τόσο πολύ δεν τον πίστεψε το λογισμό, ώστε άρχισε να κάνει ολονύχτιες αγρυπνίες, πανηχίδες, δηλαδή να μην κοιμάται καθόλου όλη τη νύχτα. Στο κελάκι του, ο γέροντάς του έμεινε σε άλλο κελάκι και αντί να κάνει τον κανόνα του, να μελετά, να προσεύχεται, να κάνει τις μετάνοιες, τα γνωστά καλογερικά, διότι είτε μοναχοί είμεθα είτε κληρικοί, ως μοναχοί θα κριθούμε στον τρόπο της ζωής, γιατί τέτοιες υποσχέσεις δώσαμε στον Χριστό. Λοιπόν, αυτός ερέμβαζε και εμερίμνα και με τι ορίζεται περί πολλά και κυρίως πώς στραθούν τα πράγματα να μεταβεί στην βασιλεύουσα. Του μπήκε απόλυτος λογισμός. Τις τελευταίες βραδιές έκανε ολόκληρο σύρια λογισμό. Θα έρθει ένα μεγάλο καράβι, η Παναγία θα ειδοποιήσει τους αρχιερείς στην Κωνσταντινούπολη, θα φέρουν καράβι, θα κατεβώ με πομπή, θα με προπέμψουν οι πατέρες του όρους με τα δακρύων, θα σπαστώ το γέροντα και τους πατέρες και θα με οδηγήσουν με τιμές και δόξες στην Κωνσταντινούπολη για να με ενθρονίσουν Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτά εσκέπτεται ο άνθρωπος, ο Παπαχαραλάμπης, και δεν είναι το παρακαλώ απλός λογισμός, απλές σκέψεις, ήταν απόλυτες συγκαταθέσεις. Εχαίρεται τόσο πολύ σε αυτές τις σκέψεις που ανέβαινε μέχρι τρίτου ουρανού εντός παρενθέσεως. Πλάνες ικτρές. Βλέπετε καμιά φορά ο διάβολος πλανά τόσο πολύ, μα τόσο πολύ τον άνθρωπο, που στο τέλος, εάν το καταλάβει, είναι τελείως υποστατικά δαιμονισμένος. Έχει χάσει, που λέμε, στην κοινή ορολογία και τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι ανεπίδεκτος και μαθήσεως και ιάσιος. Πίστεψε λοιπόν ότι το επόμενο βράδυ θα έρθει μάλιστα το καραβάκι να τον πάρει. Του μπήκε ο λογισμός. Δεν πας για τελευταία φορά να πάρεις την ευχή του γέροντός σου, γιατί αν θα έρθει το καράβι νωρίτερα, μήπως και δεν προλάβεις. Θα υπάρχει συνωστισμός κατά την δική του φαντασίωση. Πράδιασε, ήρθαν τα μεσάνυχτα και το καράβι ακόμη να φανεί. Ήτο δε ασέλινος νίξ. Και θέρος, ασέλινος. Βραδιά. Κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, στον αρσανά εκεί της ερημιάς, εφάνει κατά φαντασίαν όμως ένα καράβι πάμφωτο με ναύτες, και το βλέπει από πάνω από το κελάκι του Παπαχαραλάμπης και τρέχει σαν να είχε πτεράει στους πόδας να κατεβαίνει την κατηφόρα της ερημιάς του Αγίου Όρους για να μεταβεί στο καράβι, γιατί το πεπισμένος πως είναι το θεόστολτο και αυτό το καραβάκι για να τον πάει στην βασιλεύουσα. Από την αγωνία του, από τους λογισμούς του, από την μέθη της ίσιος και φαντασίωσιος, ξέχασε να πάρει και την ευχή του γέροντος και των άλλων πατέρων. Κατέβηκε μονότατος. Όταν έφτασε σε απόσταση 2-3 μέτρων από την προβλήτα, την υποτιθειμένη τόσο μικρή, πώς του ήρθε ο λογισμός ασυναίσθητα. Όχι ότι είχε επίγνωση, και κάνει το σταυρό του και λέει: «Δόξα σοι ο Θεός, Παναγία μου, σε ευχαριστώ. Αυτό ήταν μέχρι τώρα, τόσα χρόνια έμεινα στο Άγιον Όρος, τώρα πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη». Και ετοιμάστηκε να επιβιβαστεί στο καράβι. Σήκωσε μάλιστα τον δεξιό του πόδα να μπει μέσα. Και σε μια στιγμή έγιναν όλα άφαντα με την σημείωση του Τιμίου Σταυρού. Φανταστείτε να τον έκανε και με επίγνωση και με δάκρυα πόσο ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός, όταν καλώς σφραγίζουμε τον εαυτό μας με γνώση αλλά και επίγνωση. Έμεινε άφωνος, τραβήθηκε λίγο πιο πίσω, μέχρι να συνέλθει στον εαυτό του, έπεσε κάτω, άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι. Αμέσως οι λογισμοί άλλαξαν, άρχισε να καταλαβαίνει την παγίδα και την απάτη του Σατανά. Ήταν δε, όπως έλεγαν οι πατέρες, όταν υπέδειξε στους γεροντάδες σε ποιο σημείο είχε έρθει το καράβι, από τα πιο βαθιά νερά του Αγίου Όρους, πάνω από 800 μέτρα. Να φουντάρει μέσα δηλαδή, να πνιγεί, να το φάει και κανένα σκυλόψαρο και να ησυχάσουν. Τέτοια του είχε ετοιμάσει ο διάβολος, τέτοιο ίδιος καράβι. Άρχισε να τρέμει, άρχισε να φοβάται και αρκουδώντας με τα 4 άρχισε να ανεβαίνει την ανηφόρα να πάει στο κελί του γέροντος, διότι δεν είχε καθόλου μα καθόλου σωματικές δυνάμεις για να βαδίσει. Εξαντλήθηκε δε τόσο πολύ μέχρι να ανεβεί εκείνη την ανηφόρα που έχασε ίσως και 5 κιλά μέσα σε λίγες ώρες. Έγινε ράκος, γένια, μαλλιά, ράσα, στα σκουπίδια, στα ακάθια, γέμισε, είχε γίνει ένας άλλος άγνωστος άνθρωπος. Κατά τα ξημερώματα χτυπάει το κυλί του γέροντος σε ελεηνή κατάσταση, μόλις που ακούγεται ο ήχος της λαλιάς του, ανοίγει ο γέροντας, σταυροκοπήθηκε, τρόμαξε να το γνωρίσει. Τον έβαλε μέσα, άρχισε να το ρωτά τι του συμβαίνει, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Τον έβαλε μέσα να τον πλύνει, να τον καθαρίσει, να ξεκουραστεί και πολλές ώρες αργότερα συζητήσαν όλο αυτό το γεγονός. Και τότε ο γέροντας του εξήγησε την μεγάλη απάτη του διαβόλου, τι του είχε ετοιμάσει ο εχθρός για να δώσει στην θάλασσα και να πνιγεί, διότι είχε πλανηθεί τόσο πολύ εχθρός. Στην ερώτηση αυτού του ιερέως, γιατί με τον σημείωση του Τιμίου Σταυρού επί του σώματός μου έγιναν άφαντοι οι δαίμονες, τους απήντησαν οι πατέρες και κυρίως ο γέροντας αυτός με τη σοφή διάκριση ότι πάντοτε ο εχθρός κάνει αναγωγή εις το πρωτότυπο. Όταν κάνουμε κάθε φορά τη σημείωση του Τιμίου Σταυρού, την βασιλική σφραγή δηλαδή επί του σώματός μας, ταυτοχρόνως σφραγίζουμε σώμα και ψυχή και κυρίως το νου, το ηγεμονικό αυτό, το μυστικό μας υπερόν. Ο διάβολος κατευθείαν πηγαίνει στο πρωτότυπο εκεί επί του Γολγοθά, επί του Χριστού, και ενθυμούμενος το πόσο υπέστη φθοράν ανίκαστον και κατεκάει από τον Χριστό μας, δεν μπορεί να αντέξει έστω και με ηθοποιία και υποκρισία εάν το κάνει κανείς το σταυρό του. Φανταστείτε πόσο πολύ θα ενεργήσει όταν, επαναλαμβάνω, γίνει με πίστη και ευλάβεια. Έτσι λοιπόν του εξήγησε την απάτη του εχθρού ότι όλα ήταν φαντάσματα του διαβόλου, διότι επλανήθη εκτρός. Βεβαίως αυτό διηγήθηκε και κατεγράφει μετά την κοίμηση του ιερέως Χαραλάμπους, διότι θα ήταν αδύνατο να αντέξει από τους λογισμούς, είχε και κάποια καλή εκτίμηση θα λέγαμε στους πατέρες, το απεσιώπησαν από λόγους συνέσεως και διακρίσεως, κατεγράφει το γεγονός, διότι αυτά χρειάζονται πάρα πολύ για να ενθυμούνται οι νεότεροι πατέρες ότι όπου να βρίσκεται ο μοναχός, είτε στα κοινόβια, είτε στις κήτες, είτε στην ερημιά, είτε στην πανέρημο του Αγίου Όρους, εκεί που είναι οι πιο μεγάλοι αγωνιστές ερημίτες, δεν θα πάψει ο εχθρός να βάζει τους πιο απίθανους λογισμούς, αρκεί να πιαστεί από κάτι. Σε αυτόν πιάστηκε από τις τρίχες, η θεολογία της τρίχας. Να έχει δηλαδή κανείς γιανιάδα μεγάλη ή μικρή ή έτσι ή αλλιώς. Αυτή η συμβουλή, αυτή η γνωστοποίηση σε αυτού το γεγονότος τους πατέρες τους εφόβησε τόσο μα τόσο πολύ, ώστε αναθεώρησαν πάρα πολλές θέσεις και κυρίως αυτές που είναι ως σπονδυλική στήλη της μοναχικής μας ζωής. Δηλαδή, τίποτα να μην γίνεται εν αγνία του γέροντος. Τίποτα να μην γίνεται χωρίς την ευλογία του γέροντος. Είναι άκυρο. Ενώπιον Θεού και ανθρώπων είναι άκυρο 1000%, όχι 100%. Και δεύτερον, προετοιμάζουμε και αποταμιεύομαι δικαίαν οργήν και μάλιστα αδυσόπιτο, διότι πλέον το κάνουμε με επίγνωση, δεν έχουμε άγνοια ούτε ημιμάθεια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει κανείς να αριστεύει σε αυτά τα γράμματα τα πνευματικά που είναι και απλά, αλλά δεν είναι, φαίνεται τόσο απλά όταν κανείς έχει ειδικό του φρόνημα, ειδικό του λογισμό, ειδική του γνώμη που τον χωρίζει και από τον Χριστό και από τον Γέροντα και από τη Συνοδεία. Εγκλωβίζεται κανείς στον δικό του τρόπο σκέψεως και νομίζει αυτός είναι. Δεν το λέγει κιόλα, τέλεια. Πλάνη 100%. Όποιο δρόμο και να πάει, στον κρεμό θα καταλήξει. Του είπαν οι πατέρες με πόνο καρδίας, διότι αυτά είναι γραμμένα με το αίμα της καρδιάς τους. Έκαναν χρόνια όχι να τα μάθουν, να τα πάθουν και να τα μάθουν. Και τα διδάξαν σε εμάς τους νεοτέρους που παλαμβάνουμε έτοιμη τροφή, αρίστη πνευματική τροφή, μόνο για αφομοίωση. Δηλαδή με μια απλή υπακοή, με ένα ευλόγησον, με κάτι πολύ μικρό, οφειλούμεθα τα μέγιστα από τις τόσες σπουδαίες συμβουλές αυτών των αγιοριτών πατέρων μας. Αυτό το ανέφερα, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, εις την αγάπη σας, διότι επαναλαμβάνω, είπαν οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου ότι και από τα θετικά αλλά και από τα αρνητικά ωφελούμεθα, διότι οι ευχές όλων των αγιοριτών, κυρίως των παλαιότερων, ήτανε κανείς αγιορίτης να μην απουσιάσει από την επάνω χωρία, από το πάνω σύνταγμα ή στρατιά που θα είναι όλοι οι σεσωσμένοι μοναχοί που έζησαν σε διάφορες γενναίες, σε διάφορες εποχές και αιώνας, αλλά εδώ αγωνίστηκαν στο περιβόλι της Πανηγίας μας. Να μας σκεπάζουν οι ευχές των πατέρων μας και να μας αξιώσουν να ζούμε κι εμείς πραγματικά με φόβο Θεού, σύνεση και διάκριση. Αμήν.